direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo 4 Febraayo waa 3 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19:22 taleefannada gacanta bogga voasomali.com idaacadda habeenimana waxaa idin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelnay mid ka mid ah rakaabkii dayuuraddii shalay qaraxa la kulantay.
Shaqaalihii markay waxay bilaabeen inay dadkii adiga ka fogeeyaan meeshii ay wax ka dhaceen, dadkii kale iyo iskuduudiyeyaan, xataa weliba waxay sameynayaan bacladii yaraay oxygen inay dadkiisa usoo furaan, ay isku dayaan inay afka wada geliyaan, iyadana ka wada shaqeynayaan oo kulliga shaqaalihii dadkii sida ay u xalliyeen arrintan waxay maaragtay wax aad u wanaagsan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan astaamaha lagu garto fayraska Zika.
Waxaa lagu garan karaa horta waa cudur oo dilaaca ma aha, waxa waaye waxaa lagu garan karaa qandho badan, madax xanuun, kala goosyada xanuuno, isagoo nabro kasoo baxbaxaan oo maaragtay jirka baabulayaal nabro gudguduudan iyo kasoo baxaan, isagoo qofkii sidii daaf camal ku dhaco indhihii gudguutaan laakiin aan malax lahayn.
iyo ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo booqday magaalada Muqdisho uu qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wada baaritaanka waxa sababay qaraxii shalay qabsaday diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airlines oo ka kacday magaalada Muqdisho kuna socotay dalka Djibouti. 7 rakaab iyo 7 qof oo shaqaale ah oo sarnaa diyaaradda ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaradda xilligaasi, kuwaasoo ka badbaaday marka laga reebo qof la sheegay in uu ka dhacay diyaaradda kadibna uu geeriyooday, sida idaacadda V O da u sheegeen warar lagu kalsoon yahay. 2 qof oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay shilkaasi. Mas-uuliyiinta shirkadda ayaa V O da iyaguna waxay u sheegeen in loo maleynayo qarxan ka dhashay diyaaradda inuu yahay mid ka yimid oksijiinka diyaaradda, wuxuuna isagu wararkaas intaas ay ku darayaan inaysan waxa sababay oo kale aysan aqoonin. Diyaaraddan ayaa la dhigay qaybta dhinaceeda Afisione ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana gacanta ku haya haatan babaarayaasha. Waa shilkii 3aad ee noociisa ah ee ka dhaca Soomaaliya 4 bilood ee la soo dhaafay.
Dalalka Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa waxay ugu baaqeen Kuuriyada Waqooyi inay joojiso qorsheeda in hawada ay u dirto gantaal nooca ridada dheera. Dalalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi haddii ay sidaasi ay sameyso inay ku xadgudbayso xeerarka qaramada midoobay. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay u sheegtay qaramada midoobay in hawada sare ay u ganayso waxa ay ku tilmaamtay dayaxa gacmeed inta u dhexaysa 8-da ilaa 25-ka bisha February. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu ku doodayaa inuu yahay dal madax bannaan oo iskiis u hirgelin karaya barnaamijyadiisa dhinaca sahanka ee hawada sare.
Madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu booqanayaa masjidka ugu weyn dalka Mareykanka markii ugu horreysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha waddankan. Madaxweynuhu waxa uu sheegay intaasi ay tahay fursad fariin cad loogu dirayo jaaliyadda muslimka ee Mareykanka ee ku nool waddankan. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu si aad ah u difaacayo xuquuqda ay leeyihiin waddankan ay ku leeyihiin ee dadka muslimiinta ee la xiriirta cibaadadooda iyo dhaqankooda soo jireenka. Afayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka George Ernest ayaa waxa uu sheegay 3aad shalay in madaxweynuhu uu qayb ka noqonayo kulan loo dhan yahay oo uu la yeelanayo hoggaamiyaasha muslimiinta Mareykanka. Josh Arnes ayaa wuxuu intaasi ku daray in madaxweynaha uu sidoo kale maqli doono oo uu dhageysan doono walaaca dadka muslimiinta Mareykanka iyo waxa maskaxdooda ku jira ka hor inta uusan si furan ugala hadlin dad fara badan oo isugu imaanaya masjid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee odwadaaga magaalada Washington. Waxay tahay ayuu yiri ujeedada in fursad ay u tahay arrinkan dhowr arrimood. Midda koobaad ayaa ah in la xaqiijiyo doorka muhiimka ee muslimiinta Mareykanku ay ka ciyaaraan bulshada Mareykanka iyo xaqiijinta mabaadiida diimaha. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu booqday dhowr masjid oo hore oo ku yaala dalalka baxsan gudaha dalkan Mareykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa maanta Arbaca wuxuu sheegay in militariga dalkiisa aysan joojin doonin duqeymaha ay ka wadaan Syria inta laga adkaanayo ururada argagixisada ee halkaas jooga. Hadalkaasi ayaa yimid iyadoo qaramada midoobay ay isku dayayso in ay sii wado wada hadallada aan cagaha badan ku taagnayn ee Syria maalin kadib markii dowladda iyo mucaaradka Syria aysan wax wada hadal oo rasmi ah aanay la yeelan ergeyga qaramada midoobay Stephen de Mistura. Lavrov waxaa si gaar ah u qeexay in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Jabhat al-Nusra ay tahay bartilmaameedka duqeymahooda, isagoo sheegay inaysan u muuqanin sababo loo joojiyo. Raashiya ayaa waxaa dalalka reer galbeedka ay ku dhaleeceeyeen in weerarada ay la beegsanayso kooxaha mucaaradka intii ay beegsan lahayd muntadiinta eedeymahaasi oo Ruushku u beeniyey. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu Talaadadii ku baaqay in lasuu gebagabeeyo duqeymaha isla markaasina si degdeg ah xabad joojin looga dhaqangeliyo Syria. Sima wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, sababo kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan waxa keenay qarax shalaytu ka dhacay gudaha diyaarad ku jirtay hawada oo ay leedahay shirkadda duuradaha ee Dalo Airlines. Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhaawacmay diyaaraddaasi. Haddaba waxaa noo suurto gashay inaanu wareys la yeelano qof ka mid a rakaabkii dowradaasi saaraa oo ah agaasimaha guud ee agaasinka tirakoobka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Axmed Cilmi Muxamed oo la socday dowradda. Haaruun Macruuf ayaana waxa uga waramay siday wax u dhaceen.
Adigu saacaddii exact waqtigii horta waa ma xasuus adiga 12:00 wax la jiraanay ahayd markii garoonka ka kacday. Mar adigu hawada lagu hawada aan ku jirnay 10 daqiiqo aldiga 10 ilaa 15 daqiiqo oo xitaa dadka qaarkood ay dhaheen maartay ma xasuusta, laakiin calaamadii suunka yaa in layska furo yaa soo shidantay. Marka dadku caadi iska eedoo diyaaraddu almost waxay qabsatay waxay la dhihi jiray maaragtay cruiska dhihi jiray qabsatay diyaaraddu
waa gartay. Kabacdi maxaa dhacay?
Intaas markay marayso ka bacdi adiga hal mar ayaa kan maqalnay dhawaaq oo adigu maaragtay dhawaaquna farm weyn oo maanta maaragtay xoog lahaana ma ahayn markii, laakiin dhawaaq adiga dadkii fesikiisi soo wada jeeto soo wada jeetay ahaa markii dhawaaqii aan maqalnay iyo adigu qiiqna maray qabsadeen oo qiiqaas macnaha madow oo dabka kacayna aanan ahayn, laakiin wax aan ku qiyaasi karay inuu ahaa on oxygen tea iyo maaragtay iyo inuu ahay aan qiyaasayo ya meeshii la qabsaday adiga few seconds ka bacdina macnaha qiiqii waa siirsiroodi oo maaragtay waa joogsaday. Kabacdi adigu waxaa soo wada dhacay oo islamarkuu macnaha dhawaaqa markaan maqlaynay iyo waxaa hal mar isla soo dhacay in bahaladii oxygenta oo meesha intooda badan ay soo wada daateen intaasaa ka dhacday.
Waa gartay. Marka bal waxaad ii sheegtaa meesha qaraxu ka dhacay, diyaaradda ma midig bay ahayd ma bidix bay ahayd, adigu inteed u jirtay kursigaad fadhiday intuu u jiray meesha wax ka dhaceen?
Waxay ka dhacday horta waa dhanka midigta waaye kursigeyga iyo maxaan tiraday meesha uu ka dhacay haddii aan siyaasa adiga ilaa 5 ilaa 6 row kursi camala noo dhexaysay macnaha meeshau ka dhacay iyo meeshaan aniga joogo.
Waa gartay. Marka dadkii fadhiyey meeshaas maxaan ku idhaahdaa dhaawacyo nooceeyaa soo gaaray, miyay gubteen, ma firid baa galay mise birihii iyo ayaa galay?
Wax dhaawaca horta wax xan ka jiray oo laba qof ah dhaawac ahaa. Mid ayaa ugu yar darnaa oo adigu korkiisii maaragtay deeg iyo maaragtay ismaanadii uu xirnaayo jeexjeexan iyo macnaha la-aas karay. ninka kalena adigu dhaawac yaroo fudud oo maaragtay aanan saa u weynayn soo gaaray sagaalinta lagiisa kusoo socday kursiga ilaa iyo meesha ugu hooseysa lagu jiiday uu ku fariistay. Laakiin dhaawac adigu uu kolay firad iyo wixii meesha kasoo gaaray wax yarun baa soo gaaray. Laakiin wax saas ad ugu weyn oo maaragtay dhaawac halis u ahaa la dhigi karana ma laha. ninka ugu daraa laakiin ninkan aan kuu sheego ahaa oo sunaanadiisii abaan ku jeexjeexneed oo dhiigi macnaha uu qariyay asaga naftiisa xitaa weliba meerkiisa wuu joogay oo nin wuxuu ahaa caadi oo markii aan soo degayna xitaa iyadoo garbaha aan wada haynoon islaanahay yarba soo degay wuxuu yihi warmaha telefoonaan u baahanay isug aan soo qasay telefoonka aan leenahay war telefoonkaagi waxaad iskada waa lagu keenaya soo bax qofkaad wacan lahayn waa lagu waca isaad wacan lahayn warmaha telefoonaan numbarka kiya iiga jira telefoonka ee anaa soo qaadanaya idaaya marka asaga lugiisa intuu ku dhaqaaqo meeshii ku laabtay telefoonkii kolay kasoo qaaday marka qofkii markiisu adigu uu markaas uu joogay oo ah kalena hadda waaba kasii xumaada oo maaragtay wax dhaawac ahaa marka labadaas kafoolanka ah
way waxaad ii sheegtaa markii aad dhawaqa maqasheen oo wax qarxeen tallaabadii ku xigtay ee shaqaalaha diyaaradda iyo duuliyuhu ay sameeyeen maxay ahayd? idinka rakaab ahaan maxaad samayseen?
runtii markii dhawaaqi uu dhacay qiiqiina uu joogsaday dadkii horta wixii meesha ku dhawaa qof walba horta waxaa la noqday maaragtay waa dadki waa laysku wada dhexyaacay waxaan yarna wuu dhacay isla markiiba oo laleeyahay maaragtay ashahaadadii laysku daray iyo hadal iyo laa ilaha illallah iyo allahu akbar iyo intaasba waa maqlaynay sakanadii ugu horreeyay kabacdii dadkii meeshii wax ka dhaceen qaarna horey ay u dhawaadeen oo macnaha ay uga dhaqaaqeen qaarna gadaalay soo aadeen dadkii laakiin kuruugii diyaaradda shaqaalaheedii dadkii waxay dhaheen maaragtay halaysdejiyo halaysdejiyo wiil soomaaliya ku jiray inta kalena ajnabiy ahayn laakiin wiilka soomaaliga waxay ku turjumayay maaragtay afkii soomaaliya ku hadlayo lahaa maaragtay halaysdejiyo halaysdejiyo maaragtay waa laabanaynaa wax maaragtay waa wax walba okay noqon doonaan halaysdejiyo. Shaqaalihii marka waxay bilaabeen inay dadkii adiga ka fogeeyaan meeshii ay wax ka dhaceen ay kuraaskii kale iyo isugu geeyaan xitaa weliba waxay samaynayaan bacladii yaraaya oxygenkii inay dadkii intay usoo furaan ay isku dayaan inay afka u wada geliyaan iyo iyadana ka wada shaqaynayaan oo kulligood shaqaalihii runtii sida ay u xaliyeen arrintan waxay ahayd maaragtay wax aad u wanaagsan dibi ahaantoodna macnaha waa ka dareemaysaa naxdinta iyo qabrinta ku jirta iyo wax walba ka dareemaysaa laakiin mas-uuliyadda ay sasaareen ay rabeen macnaha inay rakaabka iyo dadkii meesha saarnaa ay qof walba maaragtay ku ogaadaan meeshiisa waa iyana waa sameeyan intaas marka waxaa dhaafay dadkii markii meelihii la isugu geeyey qof walba marka wuxuu noqday in macnaha si degan loo wada fariisto wixii oxygen la siin kara la siiyo xitaa marmar waxaa maqlaysay in laleeyahay war dadka waayeelka iyo dadka maaragtay xanuunsan iyo halaga soo wada meeshaas meeshan hala keen macnaha in laysla wada shaqaynayo oo deganaan iyo xasilooni ay meeshaas aada uga muuqan
waa gartay soo noqodkiina inta muddo intee leegaad soo socoteen markaad soo degteen maxaad dareenteen?
run ahaantii waxaa horta wax maaragtay mucjiso ahaa idan xitaa markii oo dhawaaqi iyo wixii ay dhaceen diyaaraddii ay noo muuqato meeshii galoolsinta ay noo muuqato hawadii ay kasoo gelayso xitaa weli diyaaraddii ma lumin controlkii oo xitaa wax yar oo ama maaragtay inay unbalance noqotay iyo wax noo muuqday haba yaraatee ma jirin adigu un arida dabeeshaad soo gelayso un keliya iyo abaar markay sii socotay guigii ama maaragtay wixii kaloo yaryaraa ee soo bidaay inay soo yar gaagaaraan waa laga yaabaa isla markiina haddana shaqaalihiina adigu diyeyba dadkii u qeybinayeen oo maaragtay in waxoogaa uu iska bedelaa diyaaraddana marnaba isma lahayn macnaha marka laga reebo inay meesha duloolkaas uu jiray dhawaaqi wixii dhacay ay dhaceen hawadaas ay soo gelaysa wax aan ahayn oo macnaha diyaaradda markaas iska bedelay ma jirin markii lasoo gaaro markii soo caga dhiganaysana caga dhigashadeedii xitaa wax maaragtay ka gidisnaa diyaaradda inaysan waxba gaarin oo kale camal u caga dhigatay wax kaloo qalqal kalaa iyo waxba kalena kama dareemin.
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee agaasinka tirokoobka ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga axmed cilmi moxamed oo la socday diyaaraddii dhibku uu qabsaday waxaana uu u waramay haaruun macruuf.
habeen wanaagsan mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan siyaasadda Jeffrey Feldman ayaa waxa uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Mr. Feldman ayaa waxa wariyasha u sheegay in qaramada midoobay ay soo dhaweeyeenayso isla markaana ay taageersan tahay go'aankii dhawaan laga soo saaray nooca doorashada sanadkan ka dhici doona dalka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ino haya.
Waxa maanta magaalada Muqdisho gaaray kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Jeffrey Feldman, wuxuuna kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari iyo mas'uuliyiin kale. Kadib kulanada uu la qaatay madaxda Soomaaliya, wuxuu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho isaga oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada safarkiisa. Waana kan Jeffrey Feldman oo uu hadalkiisa tarjumayo mid ka mid ah tarjumaanada la shaqeeya qaramada midoobay.
And the Secretary General asked me to bring several messages. One was a message of condolence for those who lost their lives.
Ogeyha guuda qaramada midoobay dhowr fariin buu ii soo faray inaan Soomaaliya u gudbiyo oo ay ka mid ahay fariin waxa way inaan tahziye oo aan Soomaalida uga tahziyeeyo dhibaatooyinkii loo geystay dadkii lagu laayay meelaha kala duwan sida xeebta Liido iyo meelaha kale sida ciidanka AMISOM ee Eelado. Fariinta labaad ee la ii soo diray inaan Soomaaliya u gudbiyo waxay ku saabsanayd xaaladda siyaasadda oo la xiriira go'aanka siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay gaartay oo ku saabsanaa hannaanka doorashada 2016-ka oo in loo muujiyo qaramada midoobay inay la garab taagan tahay, inay taageerayso dowladda Soomaaliya go'aankeeda ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ku gaareen. Waxaan ognahay in go'aanka in si loo wada dhan yahay inuu noqdo oo dadkoo dhan ay isku raacaan inay ka wanaagsanaan lahayd. Laakiin waxaan ognahay in isjiidjiid badan muddo badan oo layshaystay daraaddeeda ay laga maarmaan tahay in go'aan la gaaro, annagana taas baan ku taageersanahay.
Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale soo dhaweeyey doorka qoondada ah ee ah in haweenka golayaasha baarlamaanka laga siiyo 30%.
And the United Nations welcomed the commitment to have 30% representation by women in both the upper house and the lower house. And we also welcome the commitment to continue to working on a roadmap.
Qaramada midoobay waxay soo dhaweeyneysaa go'aanka lagu gaaray in 30% kuraasta baarlamaanka loo qoondeeyo haweenka loo qoondeeyo. Aad baan u soo dhaweeyneynaa aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba. Waxaa kaloo aan soo dhaweyneynaa go'aanka lagu gaaray in la dejiyo khaaridad siyaasadeed lagu gogol xaarayo hannaanka siyaasadda la qaban doono laga bilaabo 2016-ka ilaa 2020-ka si loo waqtigaas markii la gaaro loo qabto doorasho qof waliba iyo codkiisa oo Soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galayso. Taasna waan soo dhaweyneynaa.
Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay oo la weydiiyey sida uu arko dhaleecaynta ay ka muujiyeen madaxda Soomaaliya qaarkood go'aanka dowladda federaalka ah ee ku aadan hannaanka doorashada ee 2016-ka iyo haddii ay diidaan sida ay u arki karto beesha caalamku ayuu ku jawaabay.
No one got everything that they might have wanted out of this electoral law, nor did everyone lose under this electoral process. There was a wide range of consultations.
Waan ognahay in madaxda Soomaaliyeed ama dadka wada tashiga galay inaan wada helin dhammaan qof waliba uusan helin intay doonayeen. Dhammaan waxay doonayeen inayna helin waa ognahay. Waxa kaloo ognahay dadku inaynan wada khasaarin waa ognahay. Qof waliba waxbuu helay, waa qof walina waxbuu waayay. Taas waa markuu horeysa. Waxa kaloo ognahay waxaa jiray wadatashi aad u ballaaran baa la sameeyey, wadatashi oo heer gobol ah, wadatashi heer qaran ah, wadatashi heer madaxa, wadatashi ballaaran baa la sameeyey intaan go'aanka la gaarin. Go'aanka la gaaray dowladdu ay gaartay wadatashigaasu ku salaysnaa. Ma ahayn go'aan dadkoo dhan ay wada saxeen oo loo wada dhan yahay ma ahayn, laakiin wuxuu ku salaysnaa wadatashigii la wada sameeyey Soomaalidu ay wada ogeyd. Qaramada midoobay annaga go'aankeenna aan ku taageernay wuxuu ku salaysnaa wadatashigaas iyo go'aanka dowladda unbaan ku taageernay. Laakiin haddii ay dadka qaar ay ka hor yimaadaan oo go'aankii loogu talagalay in lagu hormariyo wadalka ay ka yimaadeen qaramada midoobay iyo beesha caalamku, aragti xun bay ka qaadanaysaa, aragti fiican kama qaadanayso. Taas waa meeshaas maxaa yeelay hor imaad laga hor imaado go-aankaasi, go-aankan oo wadanka lagu horumarinayo danta qaranka kuma jirto, danta wadanka kuma jirto. Marka annaga waxaan doonaynaa in la soo dhaweeyo wadatashiga, la sii wado, saas baan ku talinaynaa.
kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay ka socday ayaa sidoo kale sheegay in uu kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya arrimaha la xidhiidha shaqola-aanta baahsan ee dhallinyarada haysata, isaga oo sheegay inay qaramada midoobay isku dayayso in ay wax ka qabato wixii karaankeeda ah, isla markaana ay kala hadasho qaadhaan bixiyaasha kale ee dalka ku sugan. Hase ahaatee wuxuu sheegay in ay wax badani ku xidhan yihiin in la dardar geliyo fursadaha lagu abuuri karo shaqada.
Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintaasi inala socodsiinay.
odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta magaalada Buuleburti ayaa waxa ay ku baaqeen in go'doominta laga qaado magaaladaasi. Magaaladaasi ayaa waxay go'doon ku jirtay tan iyo sanadkii 2014 markii laga saaray ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa waxa uu ka soo baxay shir maanta lagu qabtay magaaladaasi. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaana warbixintan uga soo diray.
Kulankan ay maanta isugu yimaadeen qeybaha bulshada iyo maamulka degmada Buuleburti ayaa waxa aad loogu falanqeeyay saameynta ay ku yeelatay xirnaashaha wadada isku xirta gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed, taas oo ururka Al-Shabaab uu xiray muddo haatan laga joogo in ku dhow ilaa iyo 22 bilood kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ay ka saareen degmada Buuleburti. Xubnihii kulanka ka qaybgalay ayaa qayb ahaan xirnaashaha wadada ku sababayay arrimo siyaasadi lugta kula jirto.
Dhabbahaana colaad uma xirno, cadow uma xirno, siyaasadba uu xiran yahay. Dadkii ku nacfinayo ku dhaqmayana waa dadkiina meesha fadhiya, cede uma maqno. Dhabbahaas in layska wareysto sababta uu xiran yahay la furo, oo la furo dhabbahaas lana ogaado inuuna cadow u xirinayn oo uu xiran yahay siyaasad reer Hiiraan dhexdeeda aynu ugu xiran yahay. arrinkiisa inaad ku darsataan ajendaha reer Hiiraan ee baladweyne lagu wada hadlayo inaad ku darsataan.
Maxamed Axmed Roble Juray waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada reer Hiiraan. Waxa uu tilmaamay in degmada Buuleburti dhinac walba cunaqabateynta laga saaray.
Reer Buuleburti hadaanahay wax badan aan godoonka nahay, maka aan mihin oo keliya wadada oo keliya godoonka mahayn, laakiin waxaan godoonka nahay oo kaleeto. Talada gobolkaan godoonka nahay, siyaasadda waddankaan godoonka nahay, horumarka waddankaan godoonka nahay. reer Buuleburti hadaanahay wax aan hadda godoon aan ka ahayn habayraata ma jirto. Marka inaan annaga laftirkeenna isu aragno inaanan godoon aanan ahayn, shirka ayaka talinta labada gobole lagu qabanayo joor, haddii hadda wixii aad ka soo saartaan aan qabnaa, haddii laga qaybgalayo idinka aad soo saartaana waa ka qaybgalaynaa, haddaanan laga qaybgalayno idinka aad diidaan innaga idinka laydinku gowracanaa.
Nabadoon Cali Cumar Rooble ayaa fariin ku aadan xaaladda ka jirta degmada Buuleburti iyo sida wax looga qaban karo. Waxa uu u diray mas-uuliyiinta dowladda dhexe, gaar ahaan kuwa matala gobolka Hiiraan.
waxaan u sheegaynaa dadka Hiiraan metela ee dowladda ku metelaya macluugaaska, waxaan u sheegaynaa gobolka Hiiraan beledweyne baabuurka ka yimaada Soomaali geeskeeda wuxuu ka gudbaa buuntada beledweyne, waxa janta kuundishe iyo buurana intii u dhaxaysa xiray oon annagu aragno inay siyaasad tahay, waxaan u sheegaynaa intaas Hiiraan mas-uuliyadda u sidee ee fadhida gogashaas. Sistamkaasoo annaga gaar noo ah ne aan dareensannahay inuu yahay war siyaasadeed.
ugu dambeyntiina duqa degmada Buuleburti Cismaan Geedi Cilmi ayaa ugu baaqay dhallinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab in dadkooda ay u dhimriyaan.
wiilasha ee duurka jooga la marayna abaabiyey ayaga naftooda waa wiilasheeni baaqaan u diraya. baaqaas maanta shirka ka soo baxay ummad intaan isugu timid. ummaddu waa ku kala duwanaan kartaa afkaarta, way ku kala duwan tahay oo hadda gobollada Soomaaliya oo dhan way ka jiraa arrinkaas, laakiin ma xirno wadooyinkoodu, ma xirno waxbarashadu, ma xirno hadda qofka siyaasad kugula dagaalaya waa lala dagaali karaa, waa sax, maad u dagaalaysin malihin hadday doonto haqaldanaato, laakiin inaad wadada xirtaan, ummadda aad u istaagtaan, meel aad ka xirtaan, bartilmaameysataan kuma jirto qorshaha. fiiriya ficin fiiriya anigin leenahay heer Hiiraan wiilasha uga jiro Shabaab uu ficin fiiriya, ficin fiiriya anigin leenahay. haddaad fiiri weysaan ma igin dulqaada doono, waa igin la dagaalaynaa.
kulankan ayaa imanaya xilli magaalada Beledweyne uu ka socdo shir looga hadlayo ayaha dadka gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Buuleburti.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli nagala socotaan. Sidii aad ku maqasheen idaacadaheennii, kooxo hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxa ay ku dileen magaalada Boosaaso Xirsi Aadan Xirsi Adunyo oo ka mid aha ganacsatada Puntland, waxaana saaka meydkiisa lagu aasay qabuuraha magaaladaasi Boosaaso. Wariyaha v o eda ee magaaladaasi Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay halkaasi.
weerarka lagu dilay Allaha u naxariistee ganacsada Xirsi Aadan ayaa yimid kadib markii xalay fiidnimadii ay dablay hubaysani rasaas ooda kaga qaadeen xilli uu marxuumku fadhiyey. Afaafka hore ee mid ka mid ah meheradihii ganacsi ee uu ku lahaa gudaha magaalada Boosaaso oo lagu magacaabo Hubaal, wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab ayaa v o a u sheegay in ay garanayaan ciddii falkaa geysatay isla markaasna ay sharciga horkeeni doonaan.
Xirsi Aadan, Allah u naxariisto, xalay waxaa dilay dablay hubaysan oo tiradooda ee qiyaas ahaan lagu sheegay 3 nin ee baawarka la wada socotay. Dowladduna waxa weeye waxay waa ku daba jiray arrintaas oo waxa weeye welina lama qaban, laakiin waxaa la rajaynayaa haddii Ilaahay idan ka dhigan la qabto waxaa la horkeenayaa ninkaas, sharciga ayaa la horkeenayaa. Waxa la isku khilaafsan yahay oo hadda khilaafaad ka jirana maaha, dhinac walba waxa weeye arrintaas waa arrin ka dhammaystiran. Xilligii la qabtana sharciga la horkeenaya wixii ka soo baxana sida taloo kale ayaanu idinku soo bandhigi doonaa haddii Ilaahay idan ka dhigo tallaabo cadna laga wada qaado.
xaaladda ammaanka ee magaalada Boosaaso oo ay horay uga dhaceen rabshado iyo dibadbaxyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa haatan degan. Faadimo Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
waa tahay haatanna haddii aan dib ugu laabanno wararka ku saleysan qaraxii diyaaradda Daalo ee shalay. Wasiirka duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jengeli ayaa v o eda uga waramay sida ay wax u dhaceen. Wariyeena Falastiin Axmed Iimaan ayaana wareysiga wasiirka gordhoweta la yeelatay.
asalaamu calaykum Falastiin. baaritaankii si fiican buu socdaa, baaritaankii shalay bilowday, maantana waa la sii wadeey baaritaanku uu qaadanayaa maalmo, testiska qaarkoodna waaba ka dheelan karaa. laakiin baaritaanadan hadda la wado maanta iyo la waday kolley si dhaqsale shiboor ama warbixin hordhaca waa soo saari doonaa insha allah.
waxaa jirta in wakaalada wararka Reuters oo soo xiganaysa saraakiil Mareykana ay sheegeen in ay qaraxii diyaaradda ka dhex dhacay ay u badan tahay inuu bam ahaa. ilaa hadda tuhun intaasi ku saabsan ma idiin soo baxay adinka baaritaanka inta aa wadeen?
waa malacwaal, wadad wax malacwaalaya. baaritaankii gacanta lagu haya, baaritaankaas hadda socda iyo intaanu hadda samaynay weli ma kala cadda. waxa ay tahay lama cadayn, sidaa darteed Maraykankaasi dee meel ay laga soo warkaa ka keeneen garan mayna. laakiin war hadda baaritaanku soo saarayna maaha, xaqiiqdana waxaan ogaan doonaa marka testiska soo baxay, resultska laisu keeno, lasoo goynado insha allah. warbixin hordhaca ayaan soo saari doonaa biidnillaahi kariim.
waxaa jira in uu jiray nin la sheegay inuu diyaaradda ka dhacay oo meydkiisina deegaanka Balcad laga soo sheegay. meydkii ma la keenay, ma la aqoonsaday qofku uu ahaa?
haa, meydkii waa la keenay, waa la aqoonsaday, tests baana socda. markii hore qof baa ka maqnaa ololo ah, tiradu dadka soo degtay iyo tiradii markii hore fuushay, marka waa la xaqiijin. baaritaanaday ka mid tahay oo hadda socda. marka baaritaanadaas oo dhan dhamaadaan baanu warbixin kaamil ah oo qofkaana ku saabsan iyo baaritaanka guud ahaana soo saari doonaa insha allah.
marka laga soo taga dadka Soomaalida ee baaritaankooda, ma jiraan hay-ada caalamiya iyo dad kale oo idinka caawinaya baaritaanka?
waa cidii naga caawin kartaba ugu yeelan ogtahayba. baaritaanka noocan oo kale wuxuu leeyahay waa baaritaan culus. sidaas darteed haddaanu u baahanno baaritaanada qaarkood aanu aragno inaan u baahannahay khibrad siyaada u yeelanayna insha
allah.
baaritaankii si fiican buu noogu
socdaa. arrintan arrin ka baxsanaa wasiir hadda igu soo dhacdo ahayd in aad maanta ka hadashay in aan la joojin duulimaadyadii in aan la joojinayn duulimaadyadii tagi jiray magaalada Hargeysa iyo Barbaro oo uu taliyaha waaxda socdaalka hore u sheegay. Muxuu ahaa go-aankan dambe oo aad qaadateen?
Go-aan dambe ma jirin, go-aanba ma jirin. Hawl noocaas oo kale ah waxaa soo saari kara uun golaha wasiirada. Waxaana soo saaraya go-aan noocaas oo kale marka la gaado wasaaraddan anagu madaxda ka ahay. Go-aan noocaas marna maba jirin. Shalayna waxaan iclaamka u sheegnay in aan wax la joojiyey ama ku kala jirnay inaan joojinno awsa jirin.
Marka warqada kasoo baxday waaxda socdaalka ee qoreysa in 22-ka bisha February la joojin doono duulimaadyadii tagi jiray Soomaaliland, waxaa leedahay waxay ahayd mid sharci darro ah oo wasaaraddeeda iyo golaha wasiiradu midna aanay ka warheyn.
Kuma dhaxlay anigu saas. Waxaad idiinaysaa taliyaha waaxda socdaalka walaaqda soo saaray, laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa bosishanka dowladda ah. Dowladda u qaabilsan, wasiirka qaabilsan baan hay, awoodda aleh joojinta mana joojinta kumana tala tusayna joojiyo go-aan dowladeed oo joojisayna ma jiro.
Wasiir, waxaa jirta in sababta taliyaha marka aan wareystoon weydiiyey uu sheegay in ay tahay dadka u soo safraya magaalada Muqdisho kale in loo sameeyo wax la yiraahdo warqada la yiraahdo go home oo ka dhigaysa in dadkani meel aan Soomaaliya ka mid ahayn ay kasoo tagayaan waddankooda soo aadayaan, taasoo uu sheegay in ay sharci darro tahay in dadka la siiyo warqadaha go homeka. Adiga ka wasaaraddaada sidee bay u aragtaa warqadaha go homeka ee dadka laga soo siinayo magaalada Hargeysa?
Hawshaas gacanta lagu haya hay-adihii ku shaqada lahaa baana gacanta ku haya. Waana arrin warwar leh runtii oo aan aad iyo aad ku fiicnayn qof Soomaali oo dalkiisii jooga in inta go home la siiyo loo soo diro magaalo kale. Sidaan ayna macquul u ahayn in dalka Soomaaliya laba magaalo oo ka tirsan in dayurad laga joojiyo macquul maaha. Qof Soomaaliya oo magaalo kasoo tuulayo magaalo kale imanaya in go home siyaara wax haboon, wax bay badan iyo wax caqligala midna maaha.
Cali Axmed Jaamac Jangali, wasiirka duulista hawada ee Soomaaliya oo waramaya Falastiin, Axmed Iimaan ayuu kaasi ahaa.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o e oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaalsana idaacaddana. Qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo caafimaadka iyo qoyskaase yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida ah oo kooban.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wada baaritaanada la xiriira waxaa sababay qaraxii shalay qabsaday diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airlines oo ka kacday magaalada Muqdisho kuna socotay dalka Jabuuti. 74 rakaaba iyo 7 qof oo shaqaalaha diyaaraddaasi saarna ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaradda, kuwaasoo ka badbaaday marka laga reebo qof la sheegay in uu isagu ka dhacay diyaaradda kadibna uu geeriyooday, sida idaacadda V O A-da ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay. Laba qof oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay shilkaasi. Mas-uuliyiinta shirkadda ayaa waxa ay shalay V O A-da u sheegeen in loo maleynayo qaraxan inuu ka dhacay oksijiinka diyaaradda, waxaana iyaguna jira warar kale sababo kale in loo aaneynayo qaraxan. Diyaaraddan ayaa waxaa la dhigay qaybta dhinaca afisiyoona ee garoonka diyaaradaha, waxaana gacanta ku haya baarayaasha. Waa shilkii saddexaad ee noociisa ah ee ka dhaca Soomaaliya 4 bilood ee lasoo dhaafay.
Dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Kuuriyada Waqooyi inay joojiso qorsheheeda in hawada sare ay u ganto gantaal nooca ridada dheera. Dalalka ayaa waxa ay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi haddii ay sidaas sameyso inay ku xadgudbayso xeerarka Qaramada Midoobay. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay u sheegtay Qaramada Midoobay in hawada sare ay u ganayso waxay ku tilmaamtay dayax gacmeed inta u dhexeysa 8 ilaa iyo 25 bishan February. dalka Kuuriya Waqooyi ayaa waxuu ku doodayaa inuu yahay dal madax bannaan una madax bannaana hirgelinta barnaamijyadiisa dhinaca sahanka ee hawada sare.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa booqanaya masjidka ugu weyn Mareykanka markii ugu horreysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha. Madaxweynuhu waxa uu sheegay intaasi ay tahay fursad cad oo loogu dirayo jaaliyadda muslimiinta Mareykanka ee ku nool waddankan in madaxweynuhu uu si aad u difaacayo xuquuqda ay u leeyihiin waddankan marka la eego xuquuqda ay ku leeyihiin ee la xiriirta cibaadadooda iyo dhaqankooda soo jireenka. Afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Josh Earnest ayaa sana sheegay talaadadii in madaxweynuhu uu qayb ka noqon doono kulan ballaaran oo uu la yeelanayo hoggaamiyaasha muslimiinta.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa xisbiyada mucaaradka ee Jabuuti ayaa ku kala jabay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ka dhici doonta dalkaasi bisha Abriil ee nagu soo foole. Dalada ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaradka ayaa qaarkood waxay aqbaleen ka qaybgalka doorashada madaxtinimada halka qayb kalena ay diiday. Haddaba maxay tahay sababta kooxaha diidana ay ku diidan yihiin inay ka qayb galaan doorashada? Maxaase ku qanciyay xisbiyada aqbalay doorashada in ay ka qayb galaan oo ay weliba xisbiga dhexdiisa arintaasi uu ku kala jabo? Waxaa ka qayb galaya Faarax Xabadiid oo ka tirsan xisbiga MRD ee dalka Jabuuti iyo Cali Cilmi Axmed oo ka tirsan xisbiga CDU. Waan salaama marka ugu horreysa. Su'aasha ugu horreysa ee rabaa inaan idin dhexdhigana waxa ay tahay: maxay tahay aragtida aad ka qabtaan ka qaybgalka doorashada madaxtinimada Jabuuti ee bisha Abriil dhici doonta? Aan ku hormaro Cali Cilmi Axmed.
Xilliga su'aasha ka soo saaray fiican, waxaan horta ugu mahadnaqaynaa VOA oo dooda maanta alxamdulilah na siisay fursad inaan ka doodno nagoo dalad midaata ah. Xilliga waxaan anoo u malaynayaa muxuu ahaa doorashada soo socota maanta ee madaxtooyo. Doorasho hore oo lasoo martay way jirtaa oo baarlamaan ay ahayd oo 2013 ahayd oo xisbiga iyagu deexitaga horseed u ahaa, iyadoo 10 sano ay mucaaradku qaadaceen in laga qayb galo doorashooyin in anagu horseed u ahayn. Oo marka kabacdi ay daladu soo gashay bay ahayd xilliga, anagu waxaan xaggayga u maleyna inay maskax ahayn in loo la faaruqiyo mustaxii siyaasadeed oo taasina xitaa ku biirto dad kale oo muxuu ahaa iyaguba soo dhiganaya maanta oo ka tirsanayn daladayada muxuu ESN.
Waa maadsan tahay haye Faarax.
Waxa weeyaan waa runta walaal, annagu 2019 ayaan doorasho ka qayb galnay ilaa 2019 dabadeed markii doorashooyinku ay waxba tari waayeen, markaaba la galay inaad doorashooyinkii la qaadaco. Markaa doorashooyinkii la qaadacay qaadacadii 10 sano lagu jiray, hase ahaatee waxaa keenay doorashadii 2013 inaan laga qayb galo waxaa keenay in waxa laga bedelay dastuurka halkii laga helay awal majlis majoritaire waxa loo yaqaano la odhan jiray awal yaa la yidhi 120 baad helaysiin. Marka 120 yaa la yidhi dee war bal maanta aan ku dayno halkii hore bay maraysaaye maanta aan ku dayno. Sidaa ahaan ayay mucaaradku iskugu raaceen inaad doorashada laga qayb galo. Dee doorashada laga qayb galayo maanta nin iska diyaarsaday wax kastaba oo maaragtay wixii horena iska wada daadiyey oo liisaskii iska samaystay oo kambaan iska wata. Marka anigu waxaan u malaynayaa ninka dee doorashada ku ordaya nin u xalaalaynaya taliska maarta jooga.
Haye Cali, ma u aragtaan in aad booska un maaragta aad buuxinaysaan, laakiin sida hadda Faarax uu ku andacoonayo aada waxba ka keenayn doorashada?
May u maleyn ma Faarax waxa si uu ku andacoonayo in ay xaqiiqadii tahay. Waxaan horta meesha uu soconi waa dimuqraadiyad wax la doondoonayo. Dimuqraadiyad haddii laga hadlano dimuqraadiyadu kama dhigno dee dimuqraadiyada doonaysid waan qaaldici iyo dimuqraadiyada London Ismaale waxa quraatay ee dimuqraadiyada lagu keenayo waxa weeyaan meesha masraxa oo la isku yimaado oo muxuu aha lagu kala baxo meesha waxa la hantiyay waa shicib weeyaan shicib weey ma garan xilliga shicibka la hantiyayo shicibka maanta la geliyay niyadda fiican ay ninkastaba u soo jeestay waddankiisii si uga qayb galo muxuu aha siyaasadii waddanka oo ninkastaba maanta Djibouti sida loo arkayaba dee ay sidii hore ahayn oo dad badani maanta siyaasadii ay u soo jeesteen ay waddankooga doonayaan in ay muxuu aha si fiican amba maamulkii fiicnaa si loo keeno maanta xilliga in qaadcaada maanta walaalkay sheegayo inay tahay u malayn maayo fursadda keenaysa in ay maanta Djibouti dimuqraadiyad taama ay ka dhacdo u malayn maayaan
haye faarax ma aaminsan tahay in haddii aad
waa runta walaalay waad waxa weeyaan waa runta waad mahadsan tahay waxa weeyaan doorashada maanta 2013 aan galnay waxa maaragtay 180 baan helay oo dunida korkeeda iyo ugaanka sabay cadeeshay sidii ninkii maanta seenida xukuma waa ninkii markii hore u xalaalayay maaragtay ee doorashada aan helay 180 faniska maaragtay siiyey 180 kii aan helay dhinaca kale u rogay in loo xalaalayana uu doonayaa wax alliya wixii adduunyadu ay ku qasabtay senatri ee shacabka Djibouti oo dhanna maanta ay bari u xidhan yihiin ay bari u dhibaataysan yihiin madaxdii ka tirsan isaga maanta xabsiga ku jiraan ninka maaragtay sida ay garan madaxdii waddanka oo nusoo nusoo xabsiga ku jira marba dhaawaca oo guddoomiyihii xisbigan uu dhaawacay oo dhaktar ku yaala dibiteeyo iyo maaragtay dhaktarka
yaalaamaadsantaamaadsantaaku
ordayaan waa maxay ulan
haye cali adinka hadda su-aalaan rabaa halka inaan kaa weydiiyo cali haddii dhibaatooyinka uu sheegayo faarax ay jiraan maxaa idinku qanciyey in aad doorashada aqbashaan oo xisbigii isbahaysiga mucaaradka dhexdiisiina uu u kala jabay
wallaahi ma odhan karayno xisbiga mucaaradka madalada mucaaradku way kala jabtay heer iyo dastuur baa u yaala dalada mucaaradka oo wax kasta waxa lagu qaataa wax ridii demoqraatiga oo yacni codkii bata unbaa meesha wixiisa lagu dhaqmaa maantana dee walaalkay isku ogyah oo xisbi quraata maaha waxa qaatay qaraarka xisbiyadu waa badankooga weyaan oo qolo quraata uu isagu ka mid yahay unbaa meesha diidan ma garatay xilliga dee la odhan kari maayo lix xisbibaa gabigoogooda qalday yihiin mid quraataa saxsan horta xaggaa meesha ma taalo waddanka iyagana sida aad u og tahay waddanka iyagu waa waddan yar oo qaadi karayn mashaakil iyo isqabshasi iyo isjiidjiid xilligaa maanta annagu lixdaa xisbi waxay door bideen in wadahadal iyo isku soo dhowaasho maahine in yacni fursad kale oo meesha waddanka wax lagu badbaadin karayo ayna jirin taaba horta annagu waan ku qanacsannahay lixda xisbi marka haddii ay shaartiga iyagiina uu dhigayo inay sidaa lagu dhaqmo walaalaha yadda anagu garan mayno meesha kale looga yeeray amba lagala hadlayo
ugu dambeyntii su-aan waxaan rabaa faarax inaan weydiiyo faarax maxaa adinka xalka u aragtaan marka laga soo tago doorasho la aqbalay doorasho la diiday waddanku doorasho inuu aado xisbiyaad tihiin siyaasiya maxaa xal u aragtaan si waddanku dimuqraadiyad dhaba uu ugu tallaabsado
walaalay waxa weeyaan xisbi waxa weeyaan waxaa loo arkaa waxa weyaan raggan iminka doorashaan ka qaybgalanaa leh waxa weeyaan dadka kaaleya war naqanciya ayaa lagu kari waayey naqanciya oo waxaan aad doorashada wixii aan maaragtay doorashada u galayno iyo waxa aan helayno balnatusa ayaa lagu kari waayey ilaa iminka dadka way ka dhuudhuumanayaan marka walaalay waxa weeyaan halka waxaa lagu gaadhaya annaku horta dee annaku waan tashanaynaayoo maaragtay dalkayaga nabadgelyada uu sheegaya kuwa nabadda 2009 kuwii nabadda keenay baan ahayne markii dagaalka sokooye dhacay nabadda ku dhawaaqay ee markuu Ismaaciil Cumar uu dagaalka maaragtay waxaydnaa annaku kuwii nabadda keenay baan ahayn nabaddana maanta diyaar baan u nahay oo nabaddana waddankayadu inuu dhibaato gala ma doonan laakiin waxaan rabnaa waddankani inuu dimuqraasi iyo xuquuqal insaan inuu ku dhaqmo yaan doonayna sidii aan ku keenaynana dee annagu xisbi ballaadhan baan nahay oo waddankao dhan ka tirsan baan nahay waxa weeyaan waana tashanaynaa si nabadgelyadana annaka ayaa jecel oo kuwii nabadda horta ku dhawaaqaan nahay kuwa iminka nabadda ku dhawaaqaya ma lihin
taqoraatayn anagu u aragno wax macquula oo wax ay shicibka gebigooguba ay maanta u riyaaqayaan inay tahay isku soo dhawaasho iyo wada hadal iyo walaaltinimo in waxaa lagu maamulayo amba lagu maareeyo maahine wax kale oon u arki karayno yacni meesha laga wax ka qaban karaya umaleyn mayna inay jirto taabaanana ku qanacsannahay anagu
aada umahadsantihiin
yara ku daraya in yar waxaan ku yidhi annagu waxaan ahayn maaragtay ururka badbaadada qaranka marka walaale inaan noqono ma doonayno ururka maaweelada qaranka
aad u mahadsan tahay dimuqraadiyaduna waxay ka bilaabmataa dad dalad quraata oo mucaarad ku sheegayo oo maanta xaggaa ku doodaya horta dimuqraadiyad wax la yidhaaho waxaan u maleyn taasi inay ugu horeyso oon aad iyo aada ugu mahadinayno idaacadda v
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Faarax Xabadiid oo ka tirsan xisbiga MRD iyo Cali Cilmi Axmed oo ka tirsan xisbiga CDU oo labaduba ku midaysan dalada SNU ee isbahaysiga mucaaradka Jabuuti. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono nabadgelyo.
aada ayaad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysay dooda gaaban. Waxaad weli nagala socotaan Washington.
Waa hagaag Ibraahim oo haatana waxaa noo xiga barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Wariyaha ayaga Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaana waxa uu kasoo diray magaalada Hargeyso.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Korinta iyo barbaarintu waa qayb ka mida nolosha iyo dhismaha mustaqbal ee caruurta, taasi oo saameyn ku yeelata sida uu ekaan doono waayihiisa nololeed ee horyaalla. Waxaana alaabo udubdhexaad u ah labada waalid oo ah cidda saameynta ugu badan ku yeelan karta. Korriimada maskax iyo weliba muruq ahaaneed ee caruurta ayaa la tilmaamaa inay u kala duwan yihiin hadba sida ay ula macaamilaan waalidiintoodu, taasi oo ah mid ku sidkan qaab nololeedkooda iyo weliba waxbarashadooda. Dr. Caasha Xasan Axmed waa dhakhtarad caafimaadka bulshada kana howlgasha xarunta Hargeysa Canadian Medical Center ee magaalada Hargeysa. Waxaanay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan uga warantay ahmiyadda caafimaad iyo weliba caqli ahaaneed ee ay barbaarintu u leedahay caruurta.
Waalidka iyo ilmaha aad iyo aad ayay u muhiim tahay inuu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo waalidnimo ah. Marka xiriirka waxaa laga wadaa in hooyadana for example ayadan ku hormaraya hooyada iyo ilmaheeda xiriirku wuxuu bilaabanayaaba markay uurka leedahay. Ilmaha yare caloosheeda ku jiro dareen badan ay isu dirdirayaan, way isdareemayaan, way is ogyihiin. Markuu dhasho waxaa muhiima ilmihii inay hooyadii jaqsiiso. Halkaa waxaa kasii soconaya kalgacalkii hooyada iyo ilmaha ka dhexeeyey. Markaa ilmaha markay jaqsiintii u dhamayso labadii sano, sidiiba qur-aankeennaba uu noogu sheegay Ilaahay, waa muhiim weeye, waana la ogaaday hadda cilmi ahaan, ilmaha naaska la jaqsiiyo in uu ka kalgacal badan yahay ilmaha aan la jaqsiinin, ilmahan inuu ka caqli badan yahay ilmahan la jaqsiin, hooyada inuu ugu naxariis badan yahay ilmahan. Ilmahan hadda marka adduunkaada aragto waxyaalaha naxdinta sameynayo oo ama qof dilayo ama kan dilayo, kow marka la baaro waxaa la ogaaday ilmo uu yahay ilmo uu waayey weeye kalgacal. Marka muhiimadda waa aabaha iyo hooyadaba uu muhiim.
Marka laga yimaado in hooyadii dee ilmihii markay umusho ay naaskii jaqsiiso ama ay siiso bog amaba laabta ku hayso islamarkaana ay marxaladaas oo mariso, noloshii kale ee korsiimaha marka laga hadlayo ama korriintii iyo la macaamilkii, qaab nuucyay inay u macaamilaan ama u dhaqmaan baa loola baahan yahay si xidhiirka ilmaha iyo waalidku u wanaagsanaado?
Waxaa loo baahan yahay ilmaha horta waxa weeye waa xaansho cad weeye, wixii aad barto iyo wixii aad ku shubto unbuu ku dhaqaaqayaa. Marka labada waalid waxaa laga rabaa inay ilmihii ay si wanaagsan u koriyaan, ay kalgacal baraan, ay baraan diin, ay baraan wax walba ay baraan, oo ilmahan laga dhiga maaragtay qof mas-uul ah oo mas-uuliyaddii garanayo. For example waxaan kuu soo qaadayaa matal yar, ilmo yar markaad rabto dee markaa inaad wax barayso mas-uuliyaddiisaa tusaysaa, waxaad leedahay waxbuu sameeyey for example, waxaad leedahay waxaan isagoo laba jir aba ama saddex jira waad la doodaysaa wuxuu ku leeyahay waxbuu soo sameeyey, markaasaa leedahay sababtaad u samaysay waxaan maxay ahayd. Ilmihii wuu fikirayaa inuu waxba kuu sheegi inaa dhici karta, laakiin waad ku celinaysaa maxaad u samaysay waxaan, waad isla doodaysaa wixii kugu soo celinayaa markii aad u sheegtay waxaan waa qaldanaay, mar kalena ha ku noqon. Haddaad ku noqotona ciqaab noocaana ha jirayso, waxbaan kaa qaadayaad ku dheelaysid ama dabadan kaa dharbaaxaya ama waxaan kugu samaynaya. Canaantana waa muhiim because imanka markay yaryihiin haddaadan ilmihii aadan canaananin aadan yacdhihin dee mar u weynaado waxba kama qaban kartid, laakiin waa inuu ogaadaa inay guriga discipliin jiro, kalgacal jiro, nidaam jiro.
Way dhinaca la macaamilka sheekada oo kale, tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaaba caruurta inay su-aala keenaan, waxyaaba badan su-aala iska weydiiyaan, noloshin ku gadaaman oo ku cusub oo inta badan wax badan aanay hore u arag oo maalinba wax maalinta ka dambeysa wax aan hore noloshooda usoo marinay arkay inay su-aala weydiiyaan baa laga yaabaa waalidkii. Iyada taasoo kale la sheekaysiga iyo weliba su-aalaha looga jawaabayo iyo weliba hadalkaasi muhiimad intay lagu leeyay
aada bay muhiim u tahay in su-aalahana looga jawaabo lana sheekayst. Maxaa dhacay adiga su-aalaha adiga aad ka jawaabi waysid si kale qaldan ayaa dad kale ugu sheegi doonaan. Marka waa muhiim inay waalidka booskaa buuxin karaan oo ilmahaaga adiga su-aasha uu kuu keeno. Adduunka qofku kaga kalsoon yahay ilaahay kadib waa waalidkii weeye. Markaa waalidka wax adiga u sheegtid buu aad u fahmayaa ilmaha, uu aadna u qaadanaya. Laakiin markaa doorkaas aad gabto dee dad kalaa si xun ugu sheegi karo, fikrado kalaa la siin karaa, su-aalihii uu ka waayay waalidkii dad kalaa uga jawaabayo, markaana waxaad wax ka qaban karta maaha. Markaa su-aal walba kuu keena ilmahaaga. Mararka qaarkood ilmihii waa lagu aamusinaa laleeyahay waxaan, de wixii horta kala bar, wixii ceeb ah iyo wixii aan ceeb ahayn, wixii wanaagsan iyo wixii aan wanaagsanayn, wixii maaragtay lagu hadli karo iyo waxaan lagu hadli karin la kala barayaa. Markaa ilmaha markuu kuu sheegayo waa de su-aal macquula markaas uu kuula imaanaya, su-aasha macquulka ah intay doontaba ha kugu qaadatay laa waa inaad ka qanacisaa.
Doctoressa, waxaa jira dadweynaha qaar amaba de waalidiinta qaar ilmihii oo kale ciqaaba amaba ul usoo qaata oo uleeya ama waxbarashadii ha ku dilaan ama cuntadii ha ku qasbaan ha ku dilaan oo inta badan rabitaanka iyo wax iyagu maskaxdooda ka keenaan ubadku ay doonayaan in culays iyo weliba cadaadis dhinacooga ay kaga yimaadaan waalidkii oo kale ama uleeyaan amaba ku qasbaan oo inta badan xooga ku saaraan. Iyo taasi saameyn intee legba ku yeelanaysaa macaamilkii xiriirkii waalidka iyo weliba ubadka iyo noloshoodii mustaqbal?
Qaabta horta laba noocay kala tahay. Waalidna waxaa jira aan ilmahoodaba qabaninba oonba yacda barinba. Ilmaha markuu ku weynaado dee waxa weeye kuwaasna waa nooc, kuwa kalena waxa waa kuwa aada loo ciqaabay. Markaa labadaba ma wanaagsana, labada dhinacba waxaa fiican dhexda. Ilmaha inuu kaa yara xishoodo kaa baqdo way wanaagsan tahay ilmahaaga, oo adigana warkaagana maqlayo maaragtay adigoonan ulays iyo xoog aadan gaarin. In yaroo ha xanuunjiska gaaladaba isbaankiinay dhahaan waa dee dhibaato ma laha. Ilmihii inuu discipliin qabo ay nidaam jirto inuu ogyahay wanaagsan tahay, laakiin dilka xoogga ah oo ilmaha dhibaato loo gaarsiisanayo uu baqdin heer uu gaaro uu hadhow adiga been kuu sheego, soo adiga baqdin uu kaa qabo awgeed beentii baa bilaabanaysa. Bika wuxuu leeyahay haddaa runtii sheegto waa lagu dilayaa. Marka waxaa dhumaysa taasna waalidkii iyo ilmihii xiriirka dhinac buu ka jabay, beentii baa bilaabanaysa. Wuxuu leeyahay haddaa waxaan sheegtid been, haddaa run sheegtid waa lagu dilayaa. Marka horta ilmahaaga waxaa bartaa no matter what, wax kasta ha dhacaan runta horta ii sheeg. Marka runtiina waxaa lagu gaari karaa ilmihii inuu kaa discipliin ahaan kaa baqan karayo uu dhahaa waalidkii weeye waan ka baqanaya waan ka xishoonaya waxyaalaha qaarkood kuma dhici karo, haddana uu ku kalsoon yahay inuu wixii kuu sheegi karo uusan kaa baqanaynin in aad maaragtay si xun aad u disho ama aad maaragtay ilmihii heer naxdin aad gaarsiinaysa. Marka ma dhahaayo ilmaha waxba aan la canaananin, mana dhahaayo ilmaha canaanta ha lagu kululeeyo, ilmaha waa in dhexda lagu hayaa.
De noloshan korriimaha ee lasoo korriinayo ama lasoo korinayo ubadkii oo kale iyo macaamilka hadda aad soo sharaxday ee waalidka oo kale markaynu ka hadlayno, de noloshii buu baxayaa ilmihii markuu koro ama weynaado, hadday noqoto waxbarashadii uu qaadanayay, hadday noqoto bulshadii wax la qaybsanayay uu ka mid noqonayay, hanaanka loo soo koriyay ee waalidka ay loo soo macaamilaan ama ay u soo koriyaan ilmaha oo kale saameyn intee leg buu kaga yeeshaa dhinaca waxbarashadii u qaadanayay iyo hadday noqoto dhinacii shaqadii iyo la macaamilkii la noolaashii bulshada?
Wax weyn bay saameyn ku yeelanaysaa horta intuu waalidkaa kuu faray. For example, hadduu inankii yaraayo korayay uu arko galab walba aabihiiyo fadhiya oo qayilaya oo sigaarkii cabaya oonan reerkii aanan asigii homeworkii kala shaqaynaynin oo aan gurigii waxba ka qabanaynin, inankaasoo kaleento wuxuu u qaadan doonaa marka dambe deeqaadka iyo qayilaada inay caadi tahay, ay dhaqankii ka mid tahay ayuu u qaadanayaa. Inan kaleento asigana si kale loo barbaariyay oo aabihii salaada u raacaya oo homeworka kala shaqaynaya oo guriga markay yimaadeen hooyadii kaalmaynaya oo sidana kaa wuxuu u qaadanayaa de inaysaan dhaqanka tahay. Markaa iban furriinka dambe labadaa wiil marka laysku eego dee kanna gurigiisu dhaqan doonaa kanna furriinkaa ku badan doona because waxa weeye de reerkii waaba burbursan yahay marka horeba marka burburkiio sii weynaanayo unbuu kusii socona labada dhaqan marka midba taad qaadato ayay tahay
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanaya magaalada hargeysa tanintaynu barnaamij karo kalaa toddobaadka soo socda isugu iman doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo
hagaaga cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinayay xubintaasi ku saabsaneed caafimaadka iyo qoyska halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington haatan waxaan isoo qabanaynaa fortuun laki codkeedii ku soo dhowaada yaa salaama naftan ku rabto iyo qalbigan ku raacay adigaa rajadiisa lumise imikoon rujuuc ahay imikood rujuuctahayn iraahdee nafsiguna ku soo riday isku raysan mayne
reerkaan isu maslacano alis
qof baa halka uu rabo
dandurysalaam ergegaara ma u dirnaa si reerka loosoo laysugu celiyo
waxaa heestaasi ku luqaynaysay fanaanada fortuun laki iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa
waa sidaasi idaacaddii habeennimo oo ibraahim xasan daanduri iyo sahre cabdi axmed idinla socodsiinayeen intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa intaynu kulmayno mar kale berito afrikada bari xaggiina marka ay tahay lixda inta ka horeysa codkaasi fortuun laki
This program has come to you from the Voice of America, Washington.